Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 14. april 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Kako teku predizborne kampanje stranaka u Australiji, šta biračima obećavaju lideri partija, teme su o kojima će govoriti naša saradnica Nina Marković. Također objasnit ćemo na koji način funkcioniše australijski sistem preferencijalnog glasanja. Jedan od najpoznatijih simbola Sidneja i Australije, čuveni Lučki most, napunio je 90 godina. Danas donosimo interesantnu priču o skoro punom stoljeću njegovog planiranja i o 9 godina mukotrpne izgradnje koja je odnela i 16 ljudskih života. U razgovoru sa direktorkom srednje škole Rowville Secondary School u Melbourneu saznali smo kako ova državna škola uspeva da održi visoke standarde i nudi specijalističke programe u polju sporta, umetnosti, nauke i matematike. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Morrison tvrdi da nije pogazio predizborno obećanje. Albanese kaže da je rast kamatnih stopa ove godine neminovan. Australijski Ukrajinci pozivaju na proterivanje ruskih diplomata iz zemlje. Milorad Dodik i njegova porodica pod zaštitom pripadnika specijalne antiterorističke jedinice. Savezni premijer Scott Morrison negirao je da je prekršio ključno predizborno obećanje time što nije sačinio Saveznu komisiju za integritet tokom ovog mandata. Koalicija nije uspela da iznese pred parlament svoj model za komisiju, rekavši da ga neće izneti na glasanje dok laburisti ne obećaju da će ga prihvatiti. Pravni stručnjaci su zbog toga kritikovali politiku koalicije, rekavši da ona neće imati dovoljno moći da se suoči sa korupcijom. Poslanica liberala Bridget Archer, koja je prošle godine mimo politike svoje stranke otvorila raspravu u parlamentu o Komisiji za integritet, danas je u okviru predizborne kampanje na Tasmaniji govorila sa premijerom Morrisonom. Archer je predstavnica za sedište BAS na Tasmaniji, gde je na prošlim izborima pobedila sa minimalnom prednošću. Mislim da se sve strane politike slažu da treba da imamo nacionalnu komisiju za integritet. Moje mišljenje je od uvek bilo da ne želim laburistički model, već sam uvek bila u potpunosti za to da obe strane politike mora da se udruže i da urade to na dvopartijskom nivou, rekla je Archer. U nameri da sačuva koaliciji dva ključna marginalna sedišta, Bredon i Bass na Tasmaniji, premijer Morrison je prilikom boravka u ovoj državi obećao paket od 220 miliona dolara za šumarsku industriju. Morrison je najavio i 73.000 novih radnih mesta u šumarstvu. Premijer kaže da će ova politika liberala pomoći da se proširi industrija vredna 23 milijarde dolara. Regional economies drive our national economy. We won't support...
Morrison kaže da su regionalne ekonomije te koje pokreću nacionalnu ekonomiju. Nećemo podržati nikakva zatvaranja domaćeg šumarstva i nastavit ćemo da radimo sa vladom Tasmanije na stvaranju trajnih oblasti za proizvodnju drveta. Lider savezne opozicije Anthony Albanese kaže da Australijanci mogu da očekuju porast kamatnih stopa kasnije ove godine, bez obzira na to da li će laburisti ili liberali formirati novu vladu. On je tokom kampanje u marginalnom sedištu Hunter u Novom Južnom Velsu istakao da bi njegova vlada, ako bude izabrana, obezbedila odgovornu potrošnju za borbu protiv predviđenih povećanja kamatnih stopa.
The Reserve Bank have said that interest rates will increase regardless of who is.
Banka državnih rezervi najavila je da će se kamatne stope povećati bez obzira na to ko je u vladi. Naš fiskalni plan je da osiguramo odgovornu potrošnju, da nemamo gubitke koje smo viđali pod sadašnjom vladom, rekao je Albanese. On je dodao i da čuje komentare o velikim troškovima koje laburisti najavljuju za industriju brige o starim licima, ali kaže da su o potrebi za tim troškovima razgovarali sa nekim medicinskim sestrama koje rade u domovima za stare. Australijski savez ukrajinskih organizacija pozvao je na proterivanje ruskih diplomata iz Australije. Ova federacija je poslala pismo ministarki inostranih poslova Marie Spain, zahtevajući da se ruski ambasador i druge diplomate proteraju i da im se suspenduju vize kao odgovor na nastavak nasilja u Ukrajini. Kopredsedavajući saveta istakli su da je Australija ranije izdala zabranu putovanja za određene pojedince, sugerišući da će ciljaniji pristup u skladu sa drugim zemljama imati veći uticaj u povećanju međunarodnog pritiska na Rusiju. Članovi Bidenove administracije branili su izjavu predsjednika Sjedinjenih Država da Rusija čini genocid i da pokušava da zbriše Ukrajinu. Portparol State Departmenta Ned Price rekao je da je predsjednik svoje komentare zasnovao na, kako je naglasio, užasnim zločinima nad civilima u Ukrajini. Značajno pre nego što je ruska invazija počela, skinuli smo oznaku tajnosti sa obaveštajnih informacija, ukazujući da imamo razloga da verujemo da će Rusija nastojati da počini upravo ovu vrstu zverstava kakva sada vidimo. Predsjednik je također naglasio da će zadatak međunarodnih pravnika biti da utvrde da li ono što se dešava ispunjava zakonski prag da se proglasi za genocid, rekao je Price. Bidenovu tvrdnju o genocidu ponovio je i kanadski premijer Justin Trudeau, koji kaže da je apsolutno ispravno da se taj izraz koristi s obzirom na rasprostranjene optužbe za ratne zločine i druga kršenja ljudskih prava. Prethodno Biden je odobrio još 800 miliona dolara vojne pomoći Ukrajini, rekavši da je oružje sa zapada do sada podržavalo ukrajinsku borbu i da se s tim mora nastaviti. Američki State Department je u izveštaju o globalnom stanju ljudskih prava za 2021. u delu o Srbiji pomenuo ozbiljna ograničenja slobode izražavanja i medija, uključujući nasilje, pretnje i bezrazložna hapšenja i krivično gonjenje novinara, kao i brojna dela ozbiljne korupcije u vladi. U dokumentu objavljenom 12. aprila ukazuje se i na krivična dela koja uključuju nasilje ili pretnje nasiljem prema osobama sa invaliditetom, kao i zločine uključujući nasilje protiv LGBT zajednice. Iako su vlasti preduzele mere da krivično gone i kazne počinioce kršenja ljudskih prava, ipak brojni posmatrači smatraju da su mnogi slučajevi korupcije, društvenog i porodičnog nasilja, napada na pripadnike civilnog društva i drugih zloupotreba ostali neprijavljeni i nekažnjeni. Navodi se da je politički pritisak na pravosuđe i dalje zabrinjavajući. Pozivajući se na izveštaj Evropske komisije iz 2021. u američkom dokumentu se konstatuje da je Srbija ostvarila slabe rezultate u procesuiranju ratnih zločina i poziva se na unapređenje saradnje međunarodnog rezidualnog mehanizma i tužilaštva za ratne zločine Srbije. Ministarka za evropske integracije u vladi Srbije Jadranka Joksimović potpisala je 13. aprila sporazum o poveravanju kojim je Evropska unija bespovratno dodelila Srbiji blizu 12 miliona evra iz svog fonda solidarnosti. Novac je namenjen za finansiranje hitnih aktivnosti u borbi protiv COVID-a, kao i za sprovođenje ostalih mera u oporavku srpskog zdravstvenog sistema od pandemije. Sporazumom je obezbeđeno podmirenje dela troškova koji su nastali tokom krize javnog zdravlja. Ministarka Joksimović izjavila je da je pomoć Evropske unije još jedan konkretan dokaz dugoročne podrške Srbiji u vreme krize.
Prvi francusko-srpski forum inovacija otvoren je 13. aprila u Beogradu uz poruku da ulaganje u nauku i inovacije nije trošak i da srpsko-francuska saradnja u oblasti inovacija ima veliki potencijal. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Branko Ružić kaže da je forum dobra prilika da se okupe istraživači, investitori, kompanije i studenti kako bi diskutovali o potencijalima srpsko-francuske saradnje. Ambasador Francuske u Srbiji Pierre Košar rekao je da je cilj foruma jačanje saradnje srpskih i francuskih istraživača i kompanija. Ovi napori Evropske unije i njenih članica su deo našeg kolektivnog cilja integracije Srbije u EU, što je već ilustrovano činjenicom da zemlja ima korist od određenih programa Unije, kao što je Erasmus i Horizont Evropa. Što se tiče Francuske, mi podržavamo inovacije i istraživanje na mnogo načina. Imamo program stipendiranja postdiplomskih studija i svake godine stipendiramo oko 20 studenata. Također stipendiramo mlade istraživače i njihove projekte u Srbiji, rekao je Košar. Ambasador Evropske unije u Srbiji Manuel Joffre istakao je da je EU za razvoj investicionog fonda u Srbiji do sada izdvojila 47 miliona evra, a za Srpski fond za nauku ukupno 31,5 miliona evra. And this is why the European Union supports research and innovation. Evropska unija ne podržava istraživanje i inovacije samo zbog konkurentnosti naših ekonomija, što je bitan aspekt, već i zbog obezbeđivanja boljeg standarda za građane i boljeg kvaliteta života za sve, rekao je Joffre. Gradska izborna komisija Beograda donela je rješenje o imenovanju biračkog odbora u stalnom i proširenom sastavu za ponovne izbore za odbornike Skupštine grada, raspisane za 16. april, javlja Tanjug. Rješenja se odnose na po jedno biračko mesto u opštinama Palilula, Stari Grad i Čukarica. Istovremeno, Republička izborna komisija odbacila je 12 prigovora koalicija Moramo i Ujedinjeni za pobedu Srbije, kao i jedan prigovor birača na rješenja opštinskih izbornih komisija. Time su odbijeni zahtjevi za poništavanje glasanja na 13 biračkih mesta u više gradova Srbije. Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je da je Upravni sud odbio sve žalbe na izborne radnje koje je podnela koalicija Ajmo ljudi. On je dodao da će nastaviti svoju borbu i uputiti žalbe višim sudskim instancama.
Mi ćemo nastaviti našu borbu i novim pravnim lekovima, odnosno uputit ćemo žalbu i višim sudskim instancama. Još nismo odlučili kojoj, da li Ustavnom sudu ili nekom drugom sudu, ali svakako ćemo to uraditi jer mi nemamo pravo da odustanemo od glasova građana.
Predsjednica Upravnog suda u Beogradu Jelena Ivanović saopštila je da je taj sud primio ukupno 214 žalbi na rad Gradske izborne komisije, a da je do sada rešeno 19 žalbi tako što su sve odbijene. Srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i njegovu porodicu čuvaju pripadnici specijalne antiterorističke jedinice, javlja RTS. Mere bezbednosti podignute su na najviši stepen jer je MUP Republike Srpske dobio informacije da je ugrožena njihova bezbednost. Kako kažu u MUP-u, informacije su stigle od partnerskih službi i ukazuju na to da su pretnje uključene i određene međunarodne bezbednosne agencije, ali i neke institucije, otkriva predsjedavajući Saveta ministara Zoran Tegeltija.
Ako ne budu oni izišli sa svojim stavima, ja ću iznesti ono stavove i zapažanja i saznanja koje u ovom trenutku imam.
Iz baze Eufora u Sarajevu saopšteno je da se ne planira Dodikovo hapšenje i da su to besmislice. Pretnje po bezbednost Dodika stigle su dva dana posle uvođenja sankcija od strane Velike Britanije i dan posle odluke Kristijana Šmita da suspenduje zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Međutim, Dodik ne odustaje i najavljuje da će zakon danas stupiti na snagu.
On je juče govorio ono što čujemo u posljednje vrijeme, da treba da imovina u nadležnosti Bosne i Hercegovine nije u nadležnosti, laže. Petlja. Kako ga nije sramota da laže. Sve ono što izričito nije dato ovim ustavom, Bosni i Hercegovini pripada entitetima. Nijednim riječu nije data imovina nadležnost Bosni i Hercegovini. A onda dolazi Pedijaš Daun, koji zabranjuje raspolaganje imovinom, državnom imovinom Republike Srpske, priznajući da je to imovina Republike Srpske.
Predstavnici Republike Srpske najoštrije su osudili odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita, kojeg inače ne priznaju. Kako kažu, reč je o brutalnom napadu na legitimno pravo Srpske. Premijer Srpske Radovan Višković poručio je da je pitanje nepokretne imovine rešeno potpisivanjem Dejtonskog sporazuma, kao i da ni jedna nelegalna odluka nelegalno postavljenog stranog činovnika ne može promeniti činjenicu da Republika Srpska ima ustavno i zdravorazumsko pravo da slobodno raspolaže svojom imovinom. Zbačeni pakistanski premijer Imran Khan obratio se na protestnom skupu u gradu Pešavaru i pozvao svoje pristalice da zahtevaju nove izbore. Khanu je izglasano nepoverenje prošlog vikenda i zamenjen je opozicionarom Shahbazom Sharifom. Više od 100 članova Khanove pakistanske stranke pravde podnelo je zbog toga ostavke i napustilo nacionalnu skupštinu u znak protesta. Svrgnuti premijer je pozvao pristalice na proteste širom zemlje, poručujući da će primorati novu vladu da raspiše izbore ukoliko to sama ne bude učinila. Na današnjoj kursnoj listi jedan australijski dolar vredi 75 američkih centi, 68 eurocenti, 57 britanskih penija i 80 srpskih dinara i 57 para. Muška rukometna reprezentacija Srbije pobedila je Sloveniju u Celju sa 34-31 u prvom meču baraža za svetsko prvenstvo 2023. Srbija je već krajem prvog poluvremena stekla značajnu prednost koju do kraja meča nije ispuštala. Najefikasniji u timu Srbije bio je Đorđić sa 8 golova, a Kukić je postigao 6. Revanš koji će odlučiti putnika na svetsko prvenstvo igra se u subotu u Kragujevcu. Fudbaleri Liverpoola i Manchester Citya plasirali su se u polufinale Lige šampiona pošto su jutros u revanš mečevima četvrtfinala uspjeli da sačuvaju prednost iz prvih mečeva. Liverpool je protiv Benfike na domaćem terenu odigrao nerešeno 3-3, što je bilo dovoljno za prolaz dalje posle pobjede u Lisabonu od 3-1. Manchester City je izborio nerešeno 0-0 protiv madridskog Atletika, a pošto je u prvom meču zabeležio pobjedu od 1-0, engleski klub se kvalifikovao među 4 najbolja tima Lige šampiona. Dan ranije plasman su obezbedili španski klubovi Real Madrid i Villarreal. U polufinalu Lige šampiona sastaće se Manchester City Real Madrid i Liverpool Villarreal. A srpski teniser Laslo Đere plasirao se u treće kolo Mastersa u Monte Carlu pošto je pobedio Italijana Lorenza Sonega sa 6-4-6-4. Đere je tako potvrdio da igra u formi i zakazao je duel sa braniocem titule u Monte Carlu i trećim teniserom sveta Stefanosom Cicipasom. Đere je ostao jedini srpski predstavnik na turniru pošto su već na startu eliminisani Novak Đoković, Dušan Lajović i Filip Krajinović. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju uglavnom sunčano i maksimalnih 25 stepeni, u Melbourneu povremeno oblačno i također 25, pretežno vedar dan u Kamberi i 23. Za Brisbane se najavljuje povremeni pljuskovi i 26 stepeni, u Pertu sunčano i 25, u Adelaidu povremeno oblačno i 28. Na Tasmaniji sutra kišovito u jutarnjim satima, temperatura do 21, a u Darwinu uglavnom sunčano i 35. U Srbiji danas vedar i topao dan, temperatura do 23 stepena. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Predizborna kampanja u Australiji se zahuktava. Lider opozicije Anthony Albanese je posle nekoliko teških dana na samom početku održao juče svoj prvi predizborni skup. On je u ime laborističke stranke objavio plan o ulaganju 135 miliona dolara u zdravstvo, konkretno u Medicare usluge. Međutim, Albanese je također izrazio svoj jasan stav po pitanju Job Seeker programa, odnosno sve glasnih poziva da se ova novčana podrška za nezaposlene uveća sa sadašnjih 642 dolara na dvonedeljnom nivou. S druge strane, premijer Morrison se juče bavio spoljnopolitičkim pitanjima, konkretno strateškim pozicijama u regionu Pacifika. Već danas Morrison je na Tasmaniji gdje je izneo plan liberala za ulaganje 220 miliona dolara u šumarsku industriju. Premijerova posjeta Tasmaniji je svojevrstan odgovor na boravak njegovog protivkandidata u istoj državi.
Naime, i za Albanezea i za Morrisona, Tasmanija je veoma značajna na predstojećim izborima pošto ima dve izborne jedinice u kojima je razlika između koalicije i laburista minimalna. O toku predizborne kampanje danas ću razgovarati sa stalnom saradnicom SBS radija, politikologom Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Hajde da krenemo od plana koji je Anthony Albanese objavio u Melbourneu, kao i od njegovog stava o Job Seeker programu.
Ovaj plan koji ne ide dovoljno daleko, po rečima Cassandre Gold iz Australijskog saveta za socijalne usluge, je postao, po njenim rečima, deo političkog fudbala. Zato što je, opet po njenim rečima, potpuno neprihvatljivo da su ljudi koji su na Job Seekeru budu uhvaćeni između dve vatre, znači između laburista i liberala u predizbornoj kampanji. Centar protiv siromaštva u Australiji je rekao da je čitav plan laburista da se ne poveća isplata ljudi koji su na Job Seekeru, koja trenutno iznosi oko $46 na dan, da je ovo zaista ispod linije siromaštva u Australiji. Lider laburista Anthony Albanese kaže da bi bilo kakvo povećanje značilo još veću rupu u budžetu i da jednostavno ne može da obeća bilo kakvo povećanje. Znači, sada je ukupna isplata $642.70 na dve nedelje, ili znači tih $46 dnevno, a vlada Scotta Morrisona je povećala ovo, znači, za $50 do te sume. To je bilo u februaru prošle godine. Znači, i dalje sve organizacije za društvene usluge smatraju da je to potpuno nedovoljno i da će produžiti i produbiti siromaštvo u Australiji. Danas se Anthony Albanese nalazi u Česnoku u Novom Južnom Velsu, gde nastavlja svoju kampanju dok je premijer Scott Morrison na Tasmaniji. Anthony Albanese nastavlja da obećava u toku svoje posete na taj cilj od $135 miliona za zdravstveni sektor i za hitne usluge. On smatra da bi to dosta pomoglo čitavom zdravstvenom sistemu da se naprave klinike za hitne usluge. Znači, to su ljudi kada dobiju prelom nekog dela tela ili kada se dobije kotine. Znači, ništa što ne zahteva bolničko lečenje. On smatra da bi to mnogo pomoglo. Ali sa time se ne slaže odlazeći ministar zdravlja Greg Hunt, koji kaže da je ovo plan koji je nekada vlada Kevina Rada postavila i da je ovo samo revizija tog plana. Da spomenemo i partiju Zelenih, znači ne radi se samo o dvije glavne partije, oni su obećali veoma pozamašnu sumu novca, čak $500 miliona za zelenu proizvodnju čelika. Njihov lider Adam Bandt kaže da Australija mora mnogo više da uloži da ne kaska za ostatkom sveta, na primjer za električna vozila, turbine na vetar, da bi Australija postala manje polutantno društvo.
Nina, premijer Morrison je juče morao da odgovara na pitanja vezana za spoljnu politiku, odnosno za uticaj Australije u regionu. Naime, savezna vlada se našla na meti kritika iz Vašingtona zbog sporazuma o kojem Solomonova ostrva već neko vreme pregovaraju s Kinom. Kaži nam nešto više o diplomatskim aktivnostima australijske vlade u ovom delu Pacifika.
One su trenutno jako neobične, zato što, znači, kada se objave izbori, sva ministarstva na federalnom nivou prestaju sa bilo kakvim novim inicijativama, posadama itd. Međutim, Morrison je ipak poslao ministra za pacifičke poslove i međunarodni razvoj Zed Šešelju na Solomonova ostrva. On je odneo 350.000 vakcina kao gest dobre volje Australije i tamo je zvanično izneo stav australijske vlade da kojim se pozivaju Solomonova ostrva da ne sklope sporazum sa Kinom. Prošlog mjeseca, da posjetimo slušaoce, izašao je nacrt strateškog plana u javnost, on je procureo. I time se nalaže da je Peking želi da osnuje pomorsku bazu na Solomonovim ostrvima, što Australija smatra potpuno neprihvatljivim. Međutim, premijer Solomonovih ostrva Manases Ogavare je rekao da je takva vest dezinformacija, da takav plan nije napravljen. Ministar Zed Šešelja je pozdravio takav odgovor, rekavši da Australija želi da ostane glavni strateški partner ove nacije. Takođe, Peter Dutton, ministar odbrane, je odbio predloge i da odgovori uopšte na pitanje novinara SBS-a, da su stavili njihovi partneri iz Vašingtona pritisak na Australiju da ovo uradi. On kaže da to nije tačno i nije želeo da komentariše takozvane caretaker konvencije. Kao što smo spomenuli, to znači da ministri ne bi trebalo da putuju u inostranstvo, znači trebaju svi da se fokusiraju samo na predizbornu kampanju. Međutim, dobit će Solomonova ostrva još jednu posetu upravo iz Vašingtona od strane Kurta Campbella, koji je najavio da SAD posle 29 godina planira da ponovo otvori ambasadu u Honiari. Za vreme Drugog svjetskog rata Japan je osnovao nekoliko pomorskih baza na ovim ostrvima i jako puno grobova australijskih i američkih vojnika je ostalo u takozvanim plavim grobnicama, ali i po različitim ostrvima u okviru Solomonovih ostrva koje imaju preko 900 ostrva. Tako da je definitivno da je područje ove nacije novi deo strateške geopolitičke bitke između Kine i SAD-a.
Kada već govorimo o saveznoj vladi Australije, premijer Morrison se prethodnih dana našao na udaru i zbog stava o transrodnim osobama. Međutim, došlo je do razvoja situacije pošto je kandidatkinja liberala Catherine Davis, koju je prethodno premijer podržao, uputila izvinjenje javnosti zbog pojedinih komentara koje je postavila na društvenim mrežama o transrodnim osobama. Šta se konkretno tu dešava?
Catherine Davis je podržana od strane premijera kao protiv kandidatkinje nezavisnog člana parlamenta za Alistegan za izbornu jedinicu Wentworth. Znači, to se drugačije zove Severne plaže. Ona je na udaru javnosti iz dva razloga. Jedan je upravo zbog toga što je na svojim društvenim medijima napisala pa onda obrisala komentare koji su neki protumačili kao diskriminacija prema transrodnim osobama i za to se ona izvinila. Međutim, pored toga, ona je uključila u svoju kampanju sadašnju ženu bivšeg supruga Zali Stegal, koja je znači maćeha deci Zali Stegal, koja je sada član parlamenta iz te izborne jedinice, i Zali Stegal je nju optužila za veoma niski udarac tim povodom.
Ni na to nisu svi problemi koje trenutno ima Scott Morrison.
Ne, Rachel Miller, koja je radila u kabinetu ministra Alana Tadža, će moći da dobije najverovatnije isplatu od preko pola miliona dolara, to će naravno platiti australijski narod. Ministar za obrazovanje ne želi da komentariše, međutim zanimljivo je što Rachel Miller, ona je radila znači u njegovom kabinetu, posle toga u kabinetu državnog pravobranilaca Mihelije Cash. I njeni advokati se bore da ona dobije odštetu usled diskriminacije i mobinga i čak je navela da je Alan Tadž nju jednom fizički napastvovao. Tako da je ovo zaista ogromna odšteta, a premijer Scott Morrison je rekao da ne želi da javno komentariše o ovom slučaju zato što se on još uvek nije završio.
Nina, doskorašnji poslanik vladajuće koalicije George Christensen je posle najave povlačenja iz politike izgleda ipak promenio mišljenje. On će biti kandidat stranke Jedna nacija i to na listi za Senat.
Ovo je zaista jedan veliki politički dobitak za njega. Znači, Pauline Hanson, koja predvodi Jednu naciju, mu je obećala mesto u Senatu. Znači, oni su mu ustupili jedno od svojih mesta i on je rekao da je se dosta podudarao sa njihovim stavovima za vreme pandemije, tako da je obe ručke prihvatio. Ovo naravno stvara još jedan problem za premijera Scotta Morrisona s jedne strane, a s druge strane problem manje, zato što je Christensen bio jako kritikovan od strane koalicije upravo.
Toliko za danas, Nina, hvala. Slušali ste pregled dešavanja u predizbornoj kampanji koju je pripremila saradnica SBS radija Nina Marković. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na Srpskom.
SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U našu redakciju stigla je informacija da je savezni premijer Scott Morrison otkazao preostale aktivnosti na Tasmaniji predviđene za danas popodne. Razlog je saobraćajna nesreća koju su imali policajci iz premijerove pratnje. Četvorica policijskih službenika nalaze se u bolnici s lakšim povredama nakon što je automobil u kojem su se vozili sleteo s puta. U vozilu su bila dvojica australijskih federalnih policajaca iz Kambere i dva policajca sa Tasmanije. U saopštenju premijerovog kabineta kaže se da su svi policajci bili pri svesti kada su prebačeni, a vozač drugog vozila nije povređen. Kako se navodi, Morrison nije bio umešan u incident, ali je odlučio da otkaže preostale predizborne aktivnosti za danas. A u nastavku i dalje izbori, ali iz drugačijeg ugla. Australija ima specifičan i složen sistem biranja kandidata poznat kao preferencijalno glasanje. U prilogu koji sledi objasnit ćemo kako funkcioniše ovaj sistem.
Preferencijalnim glasanjem se smatra glasanje tokom kojeg glasači imaju mogućnost biranja određene liste, ali također imaju pravo da se odluče i za određenog kandidata sa liste. Model izbornog sistema tokom australijskih federalnih izbora je preferencijalno glasanje. Ovaj sistem glasanja razlikuje se od većinskog jednokružnog sistema sa jednomandatnim izbornim jedinicama, što se na engleskom kaže i first past the post, koji se upotrebljava u Sjedinjenim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Kanadi i Indiji, na primjer. Preferencijalni sistem glasanja zahteva od birača da rangiraju kandidate po sopstvenom izboru, odnosno da daju svoje preference kandidatima koji su izlistani na glasačkim listićima. To objašnjava Ewan Skin Smith iz Australijske izborne komisije.
Yeah, when you come to a polling place, you get two ballot papers. One is a small green one, and that's for the House of Representatives. And the other one.
Kada dođete na biračko mesto, dobit ćete dva glasačka listića. Jedan mali zeleni listić da glasate za predstavnika vašeg lokalnog područja ili izborne jedinice u predstavničkom domu. I beli listić da glasate za predstavnika vaše države ili teritorije u Senatu. Znači, glasat ćete za predstavnika sa lokalnog područja u donjem domu i senatore koji u federalnom parlamentu predstavljaju vašu državu ili teritoriju. Na zelenom glasačkom listiću morate da označite brojevima kockice kraj svakog kandidata, gde sa brojem 1 označavate kandidata kojem dajete najviše preferenciji i tako redom. Na australijskim federalnim izborima glasači popunjavaju dva glasačka listića. Jedan za donji, odnosno predstavnički dom, i drugi za senat, odnosno gornji dom. U donji dom se bira jedan predstavnik sa liste kandidata na zelenom listiću, a u senat se bira više predstavnika. Preference koje se označavaju rednim brojevima kraj svakog kandidata na glasačkom listiću za donji dom mogu se brojati više puta tokom prebrojavanja glasova kako bi se utvrdilo koji je kandidat dobio apsolutnu većinu od ukupnog broja glasova, što je prema propisu više od 50% formalno dobijenih glasova. Za senat kandidat je izabran kad je broj glasova koje je dobio ravan onome što se naziva proporcionalna zastupljenost. Višestruko prebrojavanje određuje koji kandidati su postigli potrebnu kvotu formalnih glasova da bi bili izabrani. Pomoćni naučni saradnik Ian Tulloch sa Univerziteta La Trobe u Melbourneu kaže da sve naznačene kockice kraj kandidata moraju biti numerisane da bi se glas računao.
The candidate with the least number of first preferences gets eliminated first in the count.
Kandidat sa najmanjim brojem preferencija numerisanih sa brojem 1 biva eliminisan u prvom prebrojavanju, a njegove preferencije, označene brojem 2, se zatim raspodeljuju sljedećem kandidatu sa boljim rezultatom i taj proces se odvija sve dok neko ne dobije više od 50% glasova i pobedi u trci za sedište. Na dan izbora listići za predstavnički dom su zeleni, a za senat beli. A preferencijalni sistem postaje očigledan kako se glasovi prenose na kandidate sa boljim rezultatima prema onome kako su to glasači označili na listićima. To znači da kada se vrši izbor kandidata za predstavnički dom, na primjer, ako nijedan kandidat nema apsolutnu većinu, osoba sa najmanje glasova eliminiše se iz prebrojavanja. Glasovi kandidata koji je eliminisan prebacuju se na kandidate koji su numerisani sa 2 na svakom glasačkom listiću, odnosno koji su bili druga preferenca glasača. I ovaj proces prebrojavanja se nastavlja dok jedan kandidat ne dobije više od polovine formalnih glasova i tako se proglasi pobednikom. Piše Stefani Korseti za SBS novinsku službu. Da biste saznali više o glasačkom sistemu i o upisu u birački spisak i glasanju, pogledajte www.aec.gov.au. Na raspolaganju su vam i usluge tumača. Za informacije o upisu u birački spisak, glasanju i izborima na srpskom, pozovite 1300 720 147. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio, program na srpskom. Ove godine se obeležava 9 decenija od završetka izgradnje Sidnejskog lučkog mosta, širom sveta poznatog kao Sydney Harbour Bridge.
The Harbour Bridge has become world famous as a symbol of Sydney. But its construction was the result of over 100 years of...
Lučki most je uz operu najprepoznatljiviji simbol australijske metropole. S dužinom od 1,149 metara i impozantnom visinom od 134 metra, nadvija se preko Sidnejske luke i spaja južnu i severnu stranu grada. Upravo potreba da se lakše i brže prelazi od centra Sidneja do severnih obala bila je vodilja da se most izgradi. Ali ceo proces je bio izuzetno mukotrpan i nezamislivo dug. Naime, prvi planovi za podizanje mosta u Sidnejskoj luci datiraju još iz 1815. godine, nepunih pola veka posle početka evropske kolonizacije australijskih obala. Međutim, zbog niza različitih razloga, od prve ideje pa do početka realizacije, prošlo je gotovo celo stoljeće. Tek 1914. usvojen je predlog inženjera Johna Bradfielda, koji je postavljen za vođu projekta. Međutim, vlada Novog Južnog Velsa 1916. obustavila pripreme za izgradnju lučkog mosta kako bi što više ekonomskih resursa moglo da se usmeri na podršku borbi savezničkih snaga u Prvom svetskom ratu, koji je besneo u to vreme. Konačno, 1921. godine predstavljeni su arhitektonski planovi za most. Ovi planovi bili su potpuno drugačiji od prvobitnih. Novi most je projektovan po uzoru na njujorški Hell Gate most. Kamen temeljac za Harbour Bridge postavljen je 28. jula 1923. I narednih 5 godina trajali su radovi na nivelaciji zemljišta, naročito na severnoj obali koja se strmo spušta prema zalivu. Također, u tom periodu radilo se i na izgradnji masivnih pilona na obe strane, koji su u potpunosti sagrađeni od betona i granita, koji je dovožen iz kamenoloma u 300 km udaljenoj Moruji na južnoj obali Novog Južnog Velsa. Najkompleksniji deo posla svakako je bila izgradnja čeličnog luka dužine čak 503 metra. Kilometri sajle držali su konstrukciju koja se uporedo radila na obe strane, s tim da je sklapanje južne polovine luka počelo nešto ranije. Razlog za to je bio da se uoče sve prepreke i otežavajuće okolnosti tokom podizanja konstrukcije, kako bi radovi na severnoj strani tekli bez sličnih problema. Zato se i podizanje druge polovine luka odvijalo brže i jednostavnije. Za izgradnju lučkog mosta upotrebljeno je čak 52.800 tona čelika, a toliku grdosiju u celini drže milioni zakivaka različitih dužina, kao i džinovske poluge u obliku šrafova sa velikim maticama. O tome je u dokumentarcu iz 60-ih govorio Frank Litchfield, nadzorni inženjer i jedan od najbližih saradnika šefa projekta Johna Bradfielda. Najduži zakivci na mostu dugački su po 35 cm i teški nešto više od 3 kg. Kako bi se sklopila cela konstrukcija, ukupno je utrošeno 690 tona zakivaka, odnosno oko 5 miliona komada, govorio Litchfield. Lučki most je do dan danas ostao najviši most sa jednim lukom na svetu. Od njegove najviše tačke do površine vode ima tačno 134 metra. Taj podatak najbolje govori koliko je bilo opasno raditi na njegovoj izgradnji,
naročito u to vreme, početkom 30. godina prošlog veka, kada ni mehanizacija ni mere bezbednosti za hiljade radnika nisu bile ni blizu nivoa koji se danas smatra za standard. Bila je to zadivljujuća hrabrost graditelja. Na velikoj visini često se radilo bez bilo kakvih zaštitnih ograda ili pojaseva kojima bi radnici bili osigurani. Samim tim gubitak ljudskih života tokom izgradnje bio je neminovan. Međutim, samo dvojica radnika stradala su od pada sa visine. Gradnja nije mogla da bude bez određenog rizika od pada, bilo u korpi koja je bila prikačena za dizalicu i prevozila radnike iz čamca na konstrukciju, bilo od gubitka ravnoteže i pada sa same konstrukcije. Zabeležene su i ove reči Franka Litchfielda, koji je kazao da je poginulo 17 nesrećnih radnika, mahom od delova konstrukcije koji bi pali na njih. Međutim, prema zvaničnim podacima, izgradnja Lučkog mosta odnela je ukupno 16 života. Završetak spajanja dve polovine luka bio je najteži i najzahtevniji deo posla. Sajle koje su držale delove luka su jedna po jedna oslobađane i tada nije bilo prostora za grešku. Zbog toga su se lukovi primicali jedan drugom svega po 5 cm dnevno. Konačno, 19. avgusta 1930. sklapanje je završeno. Evo kako se tog dana prisjećao Frank Litchfield.
The lowering operations occupied 12 days and nights.
Sama završnica spajanja dve polovine luka trajala je punih 12 dana, od 7. do 19. avgusta 1930. Bila je to objava od velikog značaja. Iste večeri je javljeno da će sutra ujutro svečano biti podignute zastave Velike Britanije i Australije na vrhu sklopljenog luka. Veliki broj ljudi se okupio s obe strane mosta da pozdravi taj trenutak. Okupljeni narodi i sirene sa desetina brodova u luci pravile su nezapamćenu buku u znak proslave. Trijumf graditelja mosta. Luk je spojen, sjajno obavljen posao. Ovo su samo neki od naslova koji su osvanuli u australijskim novinama tog jutra 20. avgusta 1930. Kada je završen najveći graditeljski poduhvat, započela je konstrukcija saobraćajnog dela mosta sa ukupno 6 traka za vozila i 2 koloseka pruge. Kasnije je put proširen za još 2 trake na sadašnjih 8. Most je zvanično otvoren 19. marta 1932. godine. Stotine hiljada ljudi došlo je da prisustvuje svečanom činu, koji je iznenada prekinuo jahač u oficirskoj uniformi i sabljom presekao crvenu vrpcu neposredno pre nego što je to trebalo da uradi tadašnji premijer Novog Južnog Velsa Jack Lang. Čovjek je s mesta uhapšen, a kasnije se saznalo da je reč o Francisu de Grotu, pripadniku tadašnje desničarske grupacije koja se zvala Nova Garda. De Grot je presecanjem vrpce ispred premijera želeo da iskaže nezadovoljstvo što niko od članova britanske kraljevske porodice nije pozvan da svečano otvori Lučki most, ali i da iskaže neslaganje sa politikom tadašnje vlade. Ipak ovaj incident nije uspeo da pokvari veliko slavlje koje je usledilo. Sa stotinama okićenih čamaca i brodova koji su plovili lukom i pravim venecijanskim karnevalom koji je održan. Procene iz tog doba govore da je svečanostima povodom otvaranja Lučkog mosta prisustvovalo između 300.000 i čak milion ljudi. Poređenja radi, Sidnej u to vreme brojao oko 1.300.000 stanovnika. U početku je sidnejski Harbour Bridge dnevno prelazilo u proseku oko 11.000 vozila. Danas je frekventnost saobraćaja neuporediva. Čak 160.000 vozila svakog dana pređe preko ovog mosta. Za 9 decenija svog postojanja, Lučki most je postao žila kucavica Sidneja i utisnuo se u panoramu grada kao jedno od 2 najveća građevinska remek dela po kojima je Australija prepoznatljiva u celom svetu. Vi slušate SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. Slušate SBS na srpskom. Sljedećih nekoliko minuta posvetit ćemo obrazovanju kroz priču o jednoj izuzetnoj državnoj školi u Melbourneu.
Rowville Secondary School je državna škola koja nudi programe specijalizacije u polju sporta, umetnosti, nauke i matematike. Ova škola ima uslove i infrastrukturu na nivou privatnih škola, a mnogi njeni nekadašnji đaci postali su istaknuti sportisti, priznati umetnici i naučnici. Direktorka ove škole, Julie Kennedy, je u razgovoru sa Zoranom Subićem približila rad i viziju ove obrazovne ustanove.
Good afternoon, Julie.
Good afternoon, Zoran. It's an absolute pleasure to be speaking with you today.
Razgovarali smo sa direktorkom Rowville srednje škole. Ova škola investira u snažne odnose sa zajednicom, sa svim članovima zajednice. To je osnova na kojoj ova škola gradi pozitivnu kulturu. What this school has to offer.
So Zoran, our philosophy is to nurture.
Julie je govorila o brojnim specifičnim programima koje ova škola nudi, pravcima obrazovanja koji imaju ciljni pristup. Pitali smo je šta ova škola konkretno nudi.
So we look at the students who come to our school and we see what they can do, what their strengths are, and we start with that.
Ova škola ima pristup ka obrazovanju koji naziva obrazovanje čitavog deteta. Vrednosti na kojima počiva ova škola su poštovanje, odgovornost, izvrsnost i zajednica. To je isto deo strateškog plana škole. Ova škola nudi nekoliko ciljnih programa. Opšta izvrsnost ili general excellence, zatim Institut za umetnost, Akademija matematike i nauke, kao i Rowville sportska akademija. Vizija škole postavlja dete u centar svega toga što škola radi, a to je u vezi sa akademskim, fizičkim rastom, zatim i društvenim razvojem, kao i emotivnim zdravljem i dobrobiti deteta. Julie King se osvrnula na to kako oni to postižu.
Social growth and emotional health and well-being. How do you do this?
At the center of what we do, each child has an advocate at school, a person that they meet with every day, that they know really well.
Ova škola je primjer u svojoj strasti za učenjem, ali ima i visoka očekivanja za dostignuće. Privržena je pristupu koji pruža prilike različitim oblastima talenta i interesa. Škola je razvila strukture i procese koji obezbeđuju da je svako dete dobro znano, da se ohrabruje i da učestvuje kao deo žive zajednice, koja vodi računa o svima. Specifičan obrazovni sistem koji nazivaju vertikalnim kućama podržava razvoj jakih i pozitivnih veza između studenata i nastavnika. Svaki student dobije mentora tokom svog srednjoškolskog školovanja i taj mentor se ne menja. To također doprinosi da se svi studenti osjećaju bezbednim i povezani u školi. Ovaj sistem je predstavljen u 2018. godini. Studenti, lideri i škola su odgovorni da tokom čitave godine aranžiraju razne aktivnosti i događaje u kojima svi mogu da učestvuju. Opšta izvrsnost ili general excellence u posljednjoj godini srednje škole nudi program koji je strukturiran na takav način da učenici mogu da se opredele za 4 različita smera. To je veoma važan period u životima studenata i u Rowvillu. Studenti se ohrabruju i podržavaju da pokažu inicijativu i da preuzmu ličnu odgovornost za svoje učenje. Studenti dobijaju podršku da bi uspeli, a saradnja je ojačana u smislu partnerstva između studenata, osoblja i porodica.
We want to have a high performance pathway for students who have sport as their strength. So they come in to our school and they spend one third of their time in a specialist coaching area. So we have incredibly high quality coaches.
Tereni, čitava infrastruktura, sportske dvorane i program pri obrazovnom pravcu sportske akademije je na izuzetno visokom nivou. Pitali smo Julie da se osvrne na program i da nas upozna sa trenerima, podrškom koju učenicima daju u vidu sportske nauke i fizioterapije. Što se sportske akademije tiče, nije ona samo za one koji žele da budu profesionalni sportisti, već koristimo sport da bi decu privukli na akademski nivo. Investicija u sport je velika, ali je jednako potenciranje i na akademsku stranu. Važan je sport, ali i učenje. Ta naša partnerstva sa privatnim organizacijama dovode do toga da studentima možemo pružiti sportsku psihologiju kao i fizioterapiju u školi, a i usluge sportske nauke i njihovih specijalista u našoj teretani.
So they may not want to have a career at the top of their level in the sport. They come to school every day, they do a lot of high quality coaching in their sport, but they aspire to be in a different career.
Koja su neka od dostignuća sportske akademije i vaše škole na koja ste ponosni? Brojni studenti su bili uspešni na AFL draftu i obezbedili profesionalne ugovore. Zatim vaši studenti redovno dobijaju stipendije na američkim univerzitetima.
Academy and your school are proud of. There are a number of students drafted in AFL, then scholarships on American universities.
Yes. So we are proud of every student that realizes their potential and
imamo učenike koji su postali profesionalni odbojkaši, AFL igrači, golferi koji su se takmičili na visokom nivou, zatim studenti koji su potpisali profesionalne ugovore u A ligi, zatim košarkaši u nacionalnoj ligi. 60 naših studenata je također dobilo stipendije u Americi na američkim koleđima, a tamo je obrazovanje skupo i oni su na taj način dobili besplatno obrazovanje.
We've got AFL draftees, we've got National League basketballers, A-League football players, state-level cricketers and National League netballers. We also have a lot of students who aspire to the US college pathway, and that's a really important outcome. So we employ a specialist to work with those students because they've got to, the US pathway has very specific requirements in terms of what subjects they've studied and how well they've done in those subjects. So we work with those students who've identified that that's what they'd like to do as colleges and
svaka organizacija, a naročito državne škole, doživljava izazove sa budžetom. To su izazovi sa kojima se suočavaju većinom vremena. Sa time šta ova škola nudi, morao sam pitati kako prebrode takve izazove.
Every organization and especially public schools budgets are usually challenges they face majority of the time. With what this school offers, I must ask, how do you overcome these challenges?
Yes, well, that's a very good question because you're absolutely right that budget and how do we manage to do those things. So anyone who's visited the school knows that we have really elite facilities unlike any other public.
Budžetu pomaže partnerstvo koje imamo sa brojnim organizacijama. To nam pomaže. Dosta njih su privatne organizacije. Želili bismo da nam vlada da status specijalističke škole, da nas prizna kao takvu školu. To bi nam onda dosta pomoglo u partnerstvu sa tim organizacijama.
Well, that would definitely be helpful. Now, apart from everything that you mentioned, you also even offer bus transport to students.
Yes, unfortunately, the families have to pay for the bus services, but we have
čak pružaju i školski autobuski prevoz svojim studentima iz okolnih opština, ali i iz nekih udaljenih krajeva. Čak i iz Bakstera, na primjer. Neka deca putuju i po sat i po vremena da bi prisustvovali nastavi i programima koje ova škola nudi. Roditelji moraju da plate deo troškova za transport.
The skills that make them a great athlete also make them a great student and a great person. So those elite sports camps are a fantastic opportunity.
Kakav je kriterijum selekcije? Kako studenti mogu da se upišu u ovu školu i u te specifične obavezne programe? Za sportsku akademiju postoji kamp od 3 dana. Želimo da vidimo decu koja pokazuju strast, otpornost, upornost. Tražimo te veštine koje bi ih učinili odličnim atletom, ali znamo da bi ih sve to napravilo i dobrim akademicima. Ako su ljudi zainteresovani, svi detalji su na našem websajtu.
It was a pleasure talking to you, and it was a great opportunity to learn more about your school.
Fantastic. It's been wonderful to talk with you, and as I said, I always love talking about this great school. Thanks, Soren.
Bila je to direktorka škole Rowville Secondary School, Julie Kennedy, u razgovoru s mojim kolegom Zoranom Subićem. Uz ovaj intervju došli smo do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu, 16. aprila od 15 časova. Naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Također, ne propustite da nam date jedan like na Facebooku i da se družite sa nama na ovoj društvenoj mreži. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.